Bună dimineața, astăzi e joi, 29 noiembrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Astăzi vremea promite să fie frumoasă, dar rece, firesc întrucâtva pentru această perioadă, mai ales că de sâmbătă intrăm oficial în iarnă. La această oră în Moldova, temperatura aerului oscilează între minus 1 și minus 3 grade. La prânz va fi invers, plus 1, plus 3. Spre seară se va răci până la minus 2 grade Celsius. În deschiderea programului, astăzi vom discuta despre barometrul opiniei publice prezentat ieri la Chișinău, potrivit căruia continuă trendul descendent al Partidului Comuniștilor, chiar dacă președintele Voronin continuă să fie creditat cu cea mai mare încredere. Invitatul emisiunii este azi politologul și sociologul Viorel Cibotaru. În realitatea, cu amănuntul azi despre oamenii de curând îmbogățiți și sugestiile lor pentru scriitorii moldoveni, jurnal de corespondent e semnat azi de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași și tot despre scriitori, mai exact despre ce ar vrea editorii francezi de la scriitorii români și cum cei din urmă ratează ocaziile. Ca de obicei, ce scriu ziarele de la Chișinău, vom afla de la Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Să începem însă cu buletinul de știri redactat și prezentat din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Aproape jumătate din alegătorii moldoveni ar dori un sistem politic cu un singur partid. La Madrid începe conferința ministerială de la care autoritățile de la Chișinău așteaptă decizii favorabile reglementării transnistrene. Rusia cere din nou Ucrainei să plătească mai mult pentru gazele naturale. O cercetare sociologică dată publicității la Chișinău spune că aproape jumătate din participanți ar dori ca în Republica Moldova să existe un singur partid, în timp ce peste 35% au optat pentru un sistem pluripartidist. Potrivit barometrului de opinie realizat de Institutul IMAS, cei mai mulți alegători ar vota pentru Partidul Comuniștilor dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri, iar președintele Voronin se bucură în continuare de cea mai mare încredere. Consulatul României la Chișinău ar putea avea peste o lună un sediu nou, mai încăpător, pentru a putea accelera eliberarea vizelor pentru numeroșii solicitanți moldoveni, a declarat ambasadorul român Filip Teodorescu. El a spus că partea română a informat autoritățile moldovene respectând toate uzanțele diplomatice și a cerut din nou ca autoritățile de la Chișinău să permită deschiderea secțiilor consulare românești și în alte localități. Ambasadorul Teodorescu a spus că autoritățile române au eliberat anul acesta de la introducerea sistemului de vize pe 1 ianuarie, peste 70.000 de vize de scurtă ședere și 3.500 de lungă ședere pentru cetățenii moldoveni, dar solicitările sunt mult mai numeroase. La Madrid începe azi conferința ministerială de două zile a Organizației pentru Cooperare și Securitate în Europa. Pe agendă se află cererea controversată a Kazahstanului să preia președinția OSCE în 2009, disputa cu Rusia pe tema monitorizării alegerilor parlamentare, dosarul Kosovo. La Chișinău, diplomatul Anatolu Recheanu, șeful Departamentului Cooperare Multilaterală al Ministerului de Externe, și-a exprimat speranța că la conferința OSCE se vor adopta decizii referitoare la conflictul transnistrean favorabile autorităților de la Chișinău. Rusia și-a reafirmat opoziția față de proclamarea unilaterală a independenței de către autoritățile albaneze din Kosovo. Ministrul de Externe, Sergei Lavrov, a descris situația drept foarte alarmantă în urma eșuării ieri a ultimei runde de negocieri mediate internațional între liderii kosovari și autoritățile de la Belgrad. Moscova, a spus Lavrov, nu poate accepta ideea că independența este inevitabilă. Amnesty International, organizație pentru drepturile omului cu sediul la Londra, a acuzat autoritățile ruse de represiuni sistematice în campania pentru alegerile parlamentare de duminică și a cerut eliberarea din arest a liderului opoziției Garry Kasparov. Kasparov a fost arestat și condamnat la 5 zile de închisoare în timpul protestelor organizate la Moscova sâmbătă trecută. Ministrul Energiei de la Kiev a spus că Rusia a cerut Ucrainei să plătească mai mult pentru gazele naturale. Yuri Boyko a spus că negocierile pe această temă cu Rusia continuă, dar nu a oferit alte detalii. În Pakistan, Pervez Musharraf urmează să fie inaugurat azi ca președinte al țării. Musharraf își va începe cel de-al doilea mandat prezidențial, dar primul ca președinte civil după ce a renunțat ieri la calitatea de șef al armatei. Președintele Statelor Unite, George Bush, a salutat decizia lui Musharraf, spunând că este un pas mai mare spre democrație. Elena, atât cu știrile de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te așteptăm cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europe Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Ultimul barometru de opinie prezentat ieri de Institutul de Politici Publice de la Chișinău confirmă rezultatele alegerilor locale din vara acestui an. Ratingul electoral al comuniștilor este în scădere, chiar dacă se află pe prima poziție. Întrebați cu cine ar vota dacă mâine ar fi alegeri, peste 25% dintre participanții la acest sondaj au ales PCRM. Pentru Alianța Moldova Noastră ar vota 8,3% dintre respondenți, Partidul Social Liberal s-a ales cu 3,9%, Partidul Democrat și Partidul Liberal cu câte 3,5% din opțiuni. Să precizăm însă că aceste rezultate sunt valabile raportate la întregul eșantion de peste 1400 de persoane, în care se înscriu și cei nehotărâți sau cei care au declarat că nu ar merge la vot. Numărul indecișilor este tradițional foarte mare, de peste 40%, și opțiunea lor, exprimată în ultimul moment, influențează puternic rezultatul final al alegerilor. Cum puteți afla și de la colegul meu, Valeriu Cațăr.
Elena, analizate în evoluție, rezultatele barometrului de opinie realizat de IPP confirmă într-adevăr declinul accentuat al popularității comuniștilor și al principalilor exponenți ai partidului de guvernământ. Astfel, în topul încrederii, președintele Vladimir Voronin continuă să fie creditat cel mai bine. Pe primele poziții, pe locul 3 mai exact, apare însă pentru prima dată și primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă, după speakerul Marian Lupu, dar devansându-l pe premierul Vasile Tarlev și liderul AMN, fostul primar Serafim Murechean. Iată ce spunea ieri în legătură cu asta directorul IPP, Arcadie Barbăroșie.
Deci asta este evoluția indicilor încredere și până cu aprilie 2003 observați scăderea indicilor de încredere în președintele Voronin, prim-ministru Tarlev, creșterea indicilor pentru domnul Chirtoacă, am zis deja începând cu aprilie 2006, deci 16, 14, 17, 29% este o creștere semnificativă. Sigur că rezultatele alegerilor locale își spun cuvântul și aici.
Unii dintre ascultătorii noștri ar putea observa pe bună dreptate că rezultatele sondajelor diferă de cele mai deseori destul de mult de scorul electoral pe care îl obțin realmente partidele în alegeri. Sociologii spun însă că trebuie să se țină seama întâi de marja de eroare caracteristică oricărei cercetări de acest gen și mai apoi de numărul impresionant de indeciși din Moldova, care decid pe ultima sută de metri, iar uneori chiar și în cabina de vot, cui anume să-l ofere acest vot, modificând astfel substanțial raportul de forțe din sondaje. Așa s-a întâmplat, de exemplu, la alegerile din 2005, spune Ion Jigău, directorul companiei Sides AXA.
În 2005 ce s-a întâmplat? Fiind un bloc BMD-ul pe centru-dreapta, format din mai multe partide, a cules indecișii, au curs spre ei, dar l-a avut, nu țin minte cât a avut atunci, a avut vreo 14, 15, 17 în sondaj, a luat vreo 28. Deci majoritatea din ei au curs spre BMD, pe când comuniștii au rămas cu cei care au fost din întreg eșantion. Deci ei nu au acumulat sau din contră au chiar pierdut ușurel în timpul campaniei, dar până la moment.
Întrebat care ar putea fi atunci soluția pentru a estima, pornind de la rezultatele acestui sondaj, punctajul electoral real pe care un partid sau altul l-ar putea obține dacă alegerile ar fi mâine, directorul ADEPT Igor Boțan a declarat:
de exemplu, noi știm că vara trecută sau în mai, ratingul comuniștilor a fost de 48%, de fapt au luat 34%. Împărțim 34 la 48, găsim un coeficient. Acum ne uităm în prezent. 45%, mulțim cu acest coeficient și găsim relativ corect ce se întâmplă. Trendul este că ei sunt în scădere. Așa putem face pentru fiecare partid.
Cert este deci că PCRM are în prezent cel mai scăzut rating electoral din 2001 încoace, adică de când se află la guvernare. Dacă ar fi să comparăm, de exemplu, cu cele 73% din preferințele cetățenilor, cu opțiune clară exprimată pe care comuniștii le înregistrau în martie 2001.
Valeriu, mulțumesc. Invitatul emisiunii este politologul și sociologul Viorel Cibotaru. Domnule Cibotaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu Valeriu. Vrem să aflăm de la dumneavoastră mai întâi cum credeți, care sunt totuși cauzele acestui regres al ratingului electoral al Partidului Comuniștilor?
Deci, regresul, cum l-ați numit, este o tendință destul de firească, având în vedere mai mulți factori. În primul rând, factorul să luăm tradițional, deci lumea obosește de orice guvernare. În perioada de 5-6 ani este suficientă ca să treci o barieră de reapreciere cu atât mai mult că comuniștii au luat, Partidul Comuniștilor au luat foarte multe voturi în niște condiții și circunstanțe absolut speciale. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în 1998, în 2000 și în 2001. Deci această scădere de fapt este revenirea la un rating normal al acestui partid. Plus economia, plus alți factori.
Domnule Cibotaru, înseamnă asta că popularitatea comuniștilor va continua să scadă astfel încât ei ar putea pierde alegerile din 2009, alegerile parlamentare, așa cum speră opoziția? Înseamnă asta, de fapt, că opoziția crește în sondaje? Există deja, face o concurență serioasă partidului de guvernământ?
Și da și nu. De fapt, încă o dată repet acest moment. Deci comuniștii și-au revenit la un rating normal pentru acest partid, mai mult sau mai puțin normal, dar fiind în continuare în guvernare. Or, ratingul opoziției încă nu crește cum s-ar aștepta opoziția. Deci a apărut fenomenul schimbării care este astăzi materializat prin figura, personalitatea politică, cum este Dorin Chirtoacă. Dar aceasta încă nu este suficient. Deci trendul acesta încă nu s-a materializat, deși este foarte înalt.
Deci nu este un rival serios al partidului de guvernământ?
Devine un rival, dar, încă o dată repet, deci rivalitatea aceasta încă nu s-a exprimat într-un vot constant, permanent.
Cum credeți dumneavoastră, de ce președintele continuă să se mențină în top, chiar dacă partidul pe care îl reprezintă se află în descendență?
Deci, pentru că președintele continuă să fie o persoană politică foarte activă, extrem de activă, deci este prezentă în toate activitățile legate de guvernare și este pe larg mediatizat. Aceasta este un fenomen pe care îi însoțește consolidarea acestei imagini și de președinte și de conducător de stat.
Deci, în concluzie, domnule Cibotaru, care ar fi principalele elemente pe care le putem, principalele evenimente pe care le putem deduce din acest sondaj pentru perioada imediat următoare, dacă ar fi să ne axăm anume pe sectorul politic al sondajului?
Deci, o concluzie, una din primele concluzii ar fi atenție la problemele sociale și economice, deci problemele legate de nivelul de trai. Crește îngrijorarea privind sărăcia, prețurile, condițiile de trai, etc. A doua, aspectul geopolitic. Am avut mai multe întrebări în acest sondaj să prindem orientarea geopolitică al electoratului nostru și sunt niște descoperiri foarte interesante. În al treilea, deci partidele trebuie să ajungă la situația de a fi un partid doctrinar care să fie proiectat într-un viitor mult mai îndepărtat decât de la alegeri la alegeri.
Domnule Cibotaru, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu politologul și sociologul Viorel Cibotaru.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
7:14, Valeriu, ca să nu te las pe finalul emisiunii, îți ofer acum microfonul pentru revista presei.
Mulțumesc, Elena.
Ce zici, să începem azi cu ziarul de gardă? Celălalt te apar mai des. Asta doar joia.
Prea bine așa să fie. Cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie, ziarul de gardă publică azi un amplu documentar despre calvarul foștilor luptători împotriva comunismului de după cel de-al doilea război mondial, membri ai organizației Arcașii lui Ștefan, mărturii din Gulag, e titlul articolului. Tot acolo găsiți și un reportaj despre un cetățean moldovean confundat, se pare, de poliția germană, motiv pentru care a ajuns acum să facă pușcărie în Europa. În altă ordine de idei, reporterițele de la ziarul de gardă au discutat cu mai multe femei active în viața politică și socială, cum ar fi ca o femeie să devină președinte a Republicii Moldova, iar cu referință la actualul președinte sau la partidul pe care acesta îl conduce mai exact, ziarul De Gard descrie că noul program al PCRM, citez, n-a produs senzații tari nici la Chișinău, nici în străinătate. Acesta n-a reușit să devină nici măcar un eveniment serios de presă. De ce oare? Se întreabă Paula Mariei. Pentru că, în opinia sa, documentul nu spune nimic nou, cu excepția faptului că Republica Moldova trebuie să devină, în opțiunea ideologilor PCRM, un stat exclusiv care să nu semene cu niciun altul în lume, am citat. Pe de altă parte, Moldova Suverană continuă să insiste asupra unor aspecte ale relațiilor dintre Chișinău și București. Editorialul de azi e despre moldovenii pro-români și păcatele lor în fața propriului popor, care să astea vă lasă aflați singuri, și tot din Moldova Suverană, Vsevolod Ciornei crede. Se pare că vina pentru conflictul dintre Biserica Ortodoxă Rusă și cea română îi aparține Curții Europene pentru Drepturile Omului, care, iarăși citez, dă câștig de cauză oricui, cu condiția ca respectivii să fie contra rușilor, contra politicii, bisericii, astronomiei, gastronomiei rusești.
Și flux și timpul mai ai?
Fluxul și-a luat o pauză azi pentru a apare mâine cu un număr ceva mai mare de pagini, așa știu eu cel puțin. Cât privește timp, scrie despre arta manipulării sau despre jurnaliștii cu soveste în varianta Voronin. Ziarul anunță de asemenea că TVR contestă deciziile luate împotriva sa de Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Moldova la Curtea de Apel Chișinău și cere daune morale și materiale în valoare de jumătate de milion de euro. Iar Valentina Baciu analizează într-un editorial mișcările de trupe pe ieșitul politic de la Chișinău.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 17 minute, Alexandru Eftude ne va prezenta știrile pe scurt din partea a doua emisiunii, după care experții germani vor să contribuie la modernizarea sectorului agricol în Republica Moldova. Detalii vom afla de la Valeria Vițu, dar după știri. Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. O cercetare sociologică date publicității la Chișinău spune că aproape jumătate din participanți ar dori ca în Republica Moldova să existe un singur partid, în timp ce peste 35% au optat pentru sistemul pluripartidist. Consulatul României la Chișinău ar putea avea peste o lună un nou sediu mai încăpător pentru a putea accelera eliberarea vizelor pentru numeroși solicitanți moldoveni, a declarat ambasadorul român Filip Teodorescu. El a spus că partea română a informat autoritățile moldovene respectând toate uzanțele diplomatice și a cerut din nou ca autoritățile de la Chișinău să permită deschiderea secțiilor consulare românești și în alte localități. La Madrid începe azi conferința ministerială de două zile a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Ministerul Moldovean de Externe și-a exprimat speranța că la conferința OSCE se vor adopta decizii referitoare la conflictul transnistrian favorabile autorităților de la Chișinău. Rusia și-a reafirmat opoziția față de proclamarea unilaterală a independenței Kosovo. Ministrul de Externe, Sergei Lavrov, a descris situația actuală drept foarte alarmantă în urma eșuării ieri a ultimei runde de negocieri mediate internațional între liderii kosovari și autoritățile de la Belgrad. Ministrul Energiei de la Kiev a spus că Rusia a cerut Ucrainei să plătească mai mult pentru gazele naturale de la anul. Yuri Boyko a spus că negocierile pe această temă cu Rusia continuă, dar nu a oferit detalii. În Pakistan, Pervez Musharraf urmează să fie inaugurat azi ca președinte al țării. Musharraf își va începe cel de-al doilea mandat prezidențial, dar primul ca președinte civil, după ce a renunțat ieri la calitatea de șef al armatei. Președintele Statelor Unite, George Bush, a salutat decizia lui Musharraf, spunând că este un pas spre o mai mare democrație. Elena, am încheiat cu știrile. Ai din nou microfonul la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Am fost invitat săptămâna trecută la o zi de naștere sărbătorită într-un restaurant al unui hotel somptuos. Am făcut cunoștință acolo cu patronul hotelului, un om de curând îmbogățit. Aflând că sunt scriitor, omul de curând îmbogățit s-a apropiat de mine și, privindu-mă cu compasiune pe deasupra ochelarilor scumpi, mă întrebă: și ce mai faceți voi, scriitorii? Cum mai trăiți? Cum vă descurcați? Încercăm și noi marea cu degetul, mai scriem câte ceva, am mormăit, vădit incomodat de chipul blazat al noului moldovean. Da, știu că o duceți de azi pe mâine. Nu vă puteți hrăni cu povestirile voastre, zise patronul. Pentru o fracțiune de secundă am simțit gustul amar al unei vieți ieșuate. Brusc, chipul omului de curând îmbogățit se lumină. Știi ce cred eu? Măi, voi scriitorii trebuie să fiți mai hâtri, măi. Trebuie să scrieți biografiile oamenilor bogați. Ei o să vă plătească câteva mii de euro pentru asta. Vrei să-ți găsesc un om bogat căruia să-i scrie o biografie? M-am simțit dintr-o dată mic, insignifiant, umil. Dar și o supărare mi se strecură în suflet. Am refuzat și omul de curând îmbogățit bulbucă ochii de mirare. Nu înțelegea probabil cum pot respinge o asemenea ofertă. Bineînțeles că aș vrea să câștig câteva mii de euro, dar nu scriind biografiile noilor moldoveni care nu întotdeauna s-au îmbogățit pe căi cinstite. Nu e prima dată când întâlnesc oameni de curând îmbogățiți care au impresia că banul e totul, că îl poți cumpăra pe oricine. Țara are nevoie de oameni prosperi, dar dacă mentalitatea lor e comparabilă cu cea a suspomenitului patron, atunci mă tem că luminița la capătul tunelului s-a stins. Aș vrea ca Moldova să aibă niște oameni bogați mai respectuoși, care să înțeleagă că există totuși niște principii și valori care nu pot fi substituite de bani. Pe de altă parte, suntem în faza incipientă a acumulării capitalului, așa că rafinamentul și bunul simț mai pot aștepta. Nu-i așa?
Fermierii moldoveni vor fi instruiți, dar și ajutați la modul practic să cultive legume și fructe, ce ar corespunde rigorilor impuse de piața Uniunii Europene. Asistența va fi realizată cu suportul Biroului de Cooperare Tehnică al Germaniei, care a lansat proiectul Modernizarea Sectorului Agrar în Republica Moldova, cu un buget de aproape 1 milion de euro. Inițial vor beneficia de asistență fermierii din satele raionelor Călăraș și Ungheni, localități care, potrivit experților, au deja o tradiție în cultivarea de fructe și legume. Valeria Vițu are detalii.
Chiar dacă provin din familii de țărani din talpă, mai mulți fermieri cu care am stat de vorbă recunosc că de fapt nu prea știu cum trebuie să aibă grijă de legumele și fructele crescute ca să facă față pieței pretențioase din Occident. Iată ce mi-a spus Petru Vizitiu din raionul Ungheni.
Nu au cunoștințe în tehnologii noi și avantajoase, nu cunosc chiar soiurile și hibrizii de legume și de fructe care s-ar putea ocupa în viitor pentru a obține o recoltă mai bună. Chiar și după ce au luat fiecare pământul, au socotit că nu au nevoie de agronomi. Știu fiecare să seamene și să cultive. Numai când au ajuns la recoltare, au văzut că recolta nu mai este aceea care o primeau în gospodăriile colective unde era un specialist.
Un test pentru fermieri, spune Petru Vizitiu de la Ungheni, a fost seceta din acest an. Țăranii au ieșit doar în pierdere pentru că nu au știut cum să-și protejeze plantațiile.
Seceta din anul ăsta ne-a învățat îndeopște că pentru a planifica ceva, în primul rând trebuie să punem punct pe posibilitatea de a iriga această cultură. În altfel, noi nu o să mai primim roada și la care sperăm.
Ion Ciocanu este din satul Costuleni și de 3 ani crește roșii și a adus soiuri noi tocmai din Olanda. Cu toate acestea, deocamdată își vinde marfa doar pe piața din Republica Moldova. Deși și-ar dori să ajungă și în Europa, nu poate face acest lucru și iată de ce.
Nu avem diferite standarduri, nu le cunoaștem. Noi cu așa tehnologii slabe nu putem să ne dezvoltăm mai departe și nu putem să deschidem o afacere mai mare. Fiecare cu capul lui nu știu de diferite pesticide care trebuie folosite.
Managerul proiectului, Christoph Weber, spune că vor fi ajutați acei agricultori care vor fi interesați să schimbe lucrurile în bine. Chiar și bani cash vor putea obține pentru procurarea utilajelor necesare, spune Weber.
Dacă fermierii vor dori să-și facă și sere, îi vom ajuta. Știm că mulți agricultori au nevoie de sisteme moderne de irigare, prin picurare. Le vom da bani și pentru asta și îi vom instrui cum trebuie să le folosească. Ei trebuie să ne aducă argumente. De ce au nevoie de o asemenea instalație? Doar atât. Nu le cerem acte pentru asta. Vrem să știm că instalația este utilizată eficient. Le vom organiza și traininguri de instruire pentru a putea obține un produs de calitate.
L-am întrebat pe expertul în agricultură, Viorel Chivriga, în ce măsură proiectul poate avea succes, ținând cont că Republica Moldova se află într-o zonă climaterică de risc.
Deci, într-adevăr, există riscuri, dar noi nu avem niște lucruri foarte simple. Nu avem un mecanism de prevenire a crizelor. Noi avem nevoie de soiuri, de culturi agricole care să fie rezistente la calamități de așa gen. Anume, agricultorii trebuie să fie informați. Ce trebuie să facă, deci, pentru a se proteja în situații de așa gen?
Ce vor editorii francezi de la scritorii români și cum aceștia aratează ocaziile, ne spune în Jurnal de Corespondent Alexandru Călinescu.
Am participat recent la o întâlnire între editori francezi și editori români, întâlnire organizată la București de Institutul Cultural Român. Au venit din partea franceză reprezentanți ai unor mari edituri, Gallimard, Seuil, Fayard, Stock, De Noël, Act Sud. Lume bună și de parte românească, Humanitas, Polirom, Est, Curtea Veche, 3 Art. Scopul principal al întâlnirii a fost de a face o radiografie a celor două piețe literare și de a vedea ce loc ocupă astăzi cartea franceză în România și, firește, cartea românească în Franța. Chiar dacă literaturile anglosaxone domină piața, cartea franceză reprezintă un sfert din traducerile apărute la noi. În celălalt sens, nu putem vorbi de procente, ci doar de exemple punctuale. Un Camil Petrescu, un Mircea Cărtărescu sau cei trei din grupul de la Iași, Dan Lungu, Florel Zărescu și Lucian Dan Teodorovici. Ce așteaptă editorii francezi la scriitorii români? Răspunsul a fost simplu, talent și autenticitate. Nu există teme și rețete miraculoase, valoarea rămâne singurul criteriu. Într-o piață supra-saturată, unde apar sute și sute de romane anual, cruzatorii români au șansa unei priviri proaspete asupra realității și a unui timbru stilistic original. Singura umbră a acestei foarte interesante și cu siguranță utile întâlniri a fost quasi absența scriitorilor români. Erau prezenți doar trei, Ani Bentoiu, Ana Maria Sandu și Ion Manolescu. Cu alte cuvinte, lipseau cei direct interesați. O timiditate, între ghilimele, inexplicabilă și, din păcate, o ocazie pierdută. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este ora 7 și aproape 27 de minute. Ascultați Moldova la ora 7. Un fost ofițer de poliție din Statele Unite este nemulțumit că autoritățile americane doresc să-i retragă plăcuțele de înmatriculare a mașinii pe care scrie Get Osama, care s-ar traduce ca prindeți-l pe Osama. El spune că dorește să transmită cu ajutorul plăcuțelor un mesaj politic împotriva celui mai căutat terorist. Dar Departamentul pentru Automobile i-a cerut plăcuțele înapoi. Are detalii Alexandru Eftode.
Elena Arno Hertworth, ofițer de poliție din New York, în retragere spune că a obținut luna aceasta plăcuțile anti-Osama Bin Laden, pe care scrie Get Osama. Dar a fost surprins să afle că autoritățile statului New York vor să îi le retragă. Polițistul în vârstă de 42 de ani a depus ieri o plângere într-un tribunal federal. Într-un interviu pentru agenția AP, Hertworth a explicat că pentru el este foarte important ca victimele atacurilor teroriste de pe 11 septembrie 2001 să nu fie uitate, iar plăcuțile prindeți-l pe Osama ar fi de ajutor. Vreau să țin viu mesajul că acest om trebuie ucis sau capturat, a spus fostul polițist. Departamentul pentru Automobile din New York, într-o scrisoare trimisă lui Hertworth pe 15 noiembrie, face trimitere la un regulament care interzice plăcuțile cu inscripții ce pot fi considerate, cităm, obscene, libidinoase, senzuale, peiorative la adresa vreunui grup etnic sau ofensatoare. Dar avocatul lui Hertworth a spus că va cere în tribunal o derogare temporară, așa încât plăcuțele să nu fie retrase. Ele sunt plăcuțe patriotice, pentru că sprijină războiul global purtat de Statele Unite împotriva terorismului, a spus avocatul Vincent Amiciția. N-am mai auzit vreodată despre vreun caz în care să se urmărească interzicerea exprimării patriotismului invocându-se primul amendament la Constituție, a spus avocatul. Primul amendament la Constituția americană garantează dreptul la libertatea exprimării. Unele organizații pentru drepturile omului par să-i dea dreptate polițistului patriotic. Tara Keenan-Thompson, directoarea Uniunii Locale pentru Libertăți Civile, a spus că nu înțelege de ce plăcuțele Get Osama au fost interpretate de autoritățile statale ca având o încărcătură negativă. Unicitatea acestui mesaj este că reflectă politicile actuale administrații, iar depășirea libertății de exprimare este dimpotrivă atunci când folosești termenul ofensator față de o viziune politică. Cât privește Departamentul pentru Automobile, un purtător de cuvânt a adăugat față de scrisoarea trimisă fostului polițist la mijlocul lunii că plăcuțele anti-Bin Laden nu întrunesc standardele, iar folosirea lor ar fi nepotrivită. Elena Ati de la Praga, ai acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi la Madrid începe lucrările Consiliul de Miniștri al OSCE. Delegația moldoveană este condusă de ministrul de externe Andrei Stratan. Deputații se întrunesc astăzi în ședință la Parlament. În toate școlile din Moldova va avea loc o lecție specială despre prevenirea infecției HIV printre tineri. La ora 18 ascultați, ca de obicei, emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată și în reluare la ora 21 pe frecvența postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim mâine dimineața. Aici Radio Europa Liberă.